To je plný to autovec?
No, vypadá to, že tam jsou vejce.
Vejčky vypadají slušně.
Jsme ve Zdibech, nedaleko Prahy. Na místě, kterým projde přes 90 nýdla měsíčně.
No, vida.
Hamburgery, hovězí. A dole máte párečky, klobásky.
Potravinová banka Praha získává jídlo především z obchodních řetězců a rozdává je více než 150 organizacím, které se starají o potřebné.
Jo, dobrý. No, super. Ono teďkon toho masa není tolik, ale aspoň ty hamburgery. Ono je to čistý hovězí, můžou z toho udělat cokoliv. Taky je to dobrý, no. Ale jde to i na kuličky, do rajský a tak, jako. Ono to nemá, není to pochucený, no. Tak taky tam máte hodně mamin. Dětí, tak je to potřeba. Super je to mlíko, že je, no. Z toho jsme měli radost.
Předsedkyní Potravinové banky Praha je Věra Doušová.
Potravinová banka byla založena před 20 lety v České republice. Původně fungovala jako federace. Pak se vytvořily jednotlivé potravinové banky v Praze, v Ostravě. Dneska už je 15 potravinových bank, v každém kraji jedna.
Zákon 110 o potravinách a tabákových výrobcích zavazuje pod pokutou poměrně značné výše všechny ty řetězce, které mají víc než 400 metrů čtvereční prodejní plochy, že potraviny, které nemohou prodat, ale jsou ještě vhodné pro konzumaci, nesmí likvidovat, ale musí nabízet potravinovým bankám. Každodenní svoz je z těch velkých řetězců a ty menší nám volají, když mají něco nashromážděné nebo když mají nějakou mimořádnou dodávku. To jsou potraviny, které buď se blíží doba expirace, nebo mají poškozený obal, nebo jsou pomačkané všelijak, nebo mají nesprávnou informaci na obalu. Je to z mnoha důvodů, ale nikdy to není tak, že by to bylo zkažené.
Tak dneska jsem si přijel pro maso, přijel jsem si pro mléčné výrobky. No a koukám, že se tady skládá vajíčka, takže možná dostaneme i vajíčka. Takže maminky budou navíc spokojeně a budou mít čeho vařit a zase ušetřit prostě peněz.
To je z nějaké organizace teda?
Kolpingová
rodina. To je azylový dům pro matky s dětmi.
Jezdíte sem pro potraviny?
No asi jednou týdně,
ano, ano, jednou týdně. Takže takhle to hezky naskládáme. A co nejrychleji odvezem.
Nebeská záře nudá, stichlé pole ozáří, ženy se doma koulí pod prachovými polštáři. Jejich muži berou matiky a táhnou do pojí, čeká je totiž bitva s divokými prapory.
Pátrání po příčinách plýtvání nás přivádí do Polabí. Je začátek léta a my stojíme uprostřed pole, kde zahraniční dělníci sklízejí mrkev.
Ale ne všechno. Jarní mrkev bez nati je neprodejná a zůstává v zemi.
Organizace Zachraň jídlo pak jezdí s bylou zeleninu paběrkovat. Dnes přivedla zvláštní skupinu českých dobrovolníků, zaměstnance spořitelny.
V rámci kombinace dobrovolničení a team buildingu zažívají, jaké je vyměnit klimatizovanou kancelář za hrabání se v hlíně.
Ale tak to naruší, my to budeme vyndávat, protože tady v tom čase s tímto.
Jo, ale jsme normálně chodili, jenom to jakoby rozkopali a my to budeme vyndávat.
No, super.
Když tam kopnou, ti to ještě
no, potřebovala by.
Tu nás utrhnout, čo asi.
Jo, tu nás když tak utrhnout, no, ono to vydrží díl bez natí.
No, pojď klidně sem, tak nám pokračuj tady takhle dál.
Jo, mám tady
takhle jenom na
ruky. Jde nahoru, jde tam větší metr.
Zachraň jídlo je iniciativa nezisková, která vznikla někdy před 5 lety, kdy jsme začali být aktivní a naším největším cílem je šířit osvětu ohledně plýtvání jídla, jak vlastně ke spotřebitelům, tak k nějakým supermarketům, tak jednáme se zemědělci a vlastně snažíme se pokrýt celý ten řetězec, kde to jídlo putuje. Jezdíme na pole už 5 let. Podařilo se nám nazbírat víc než 30 000 kilogramů plodin a zachránili jsme jídlo v hodnotě 100 000 korun. Dalo by se z toho uvařit 150 000 porcí. Je tady s námi i potravinová banka, která si potom všechno odveze.
Je dobrý propojit marketing, nějakou finanční pomoc s reálnou prací. Že za prvý asi o tom získáme mnohem větší povědomí a za druhý ono je taky rozdíl když se člověk na něčem fyzicky podílí, že k tomu potom má o něco lepší vztah.
Co říkáte na to, kolik je té cibule?
No, překvapivě hodně. Když člověk vidí to množství a tu hustotu a ten výnos na metr čtvereční, tak je asi velká chyba, že to asi nevyzbíráme všechno a část se bude likvidovat.
Až 20% z toho všeho, co se vyprodukuje a vypěstuje na těch polích a sadech, tak zůstane ladem a zůstane tam nesklizeno, což je takový, že bychom doopravdy měli přemýšlet i dohromady s tou změnou klimatu, kde je ta udržitelnost a snažit se zlepšovat celý tady ten cyklus, aby jsme podporovali zemědělce a zároveň, aby jsme si my jako spotřebitel uvědomovali tu naší jako až laxnost vůči tady tomu tématu a snažili bychom se vybírat si nejenom podle estetického vzhledu, ale i podle toho, odkud to je, že to je lokální a že to je stejně dobrý, když je to trošičku křivý.
To je hezká. To je ale fakt pěkná.
No a jak jde pěkně, že jo?
No.
Víš, to, že je to mokrý pod tím.
Tadyhle to je dobrý.
Tak je, když tam hledáš nějaký ten.
Poklad.
Poklad.
Něco mám.
Ty výzkumy, které jsou jednoznačné a já je sleduju už asi 10 let, tak jasně říkají, že nejvíc plýtvají domácnosti, to znamená nejvíc plýtvá spotřebitel. Je to pravda, že 30% podle výpočtu toho, co se nakoupí, se vyhodí. Když si vezmete, že v tom průměru jsou i kojenci, vlastně všichni obyvatelé republiky, tak je to strašné číslo. Nejvíc podle těch výzkumů plýtvají mladí lidé mezi 18 a 23 lety. Nejméně seniori. Jsou to třeba lidi, kteří zažili válku, nebo kteří jsou třeba osamělí, tak těm už moc peněz na jídlo nezbývá, jestli platí drahé nájmy a tak dál. A je to tak, že potřeba ta osvěta. Říkají, že tříčlenná rodina zhruba 20 000 ročně dá za potraviny, které vyhazuje.
Vyrážíme nakupovat do supermarketu.
Schválně, jestli tu najdeme cibuli z Polabského pole.
Hele, mají ty prostě cibuly z Mexika, pak červenou z Egyptu.
Z Egyptu?
Jo.
Vůbec nevím, že se pěstuje v Egyptě cibule.
Pak je tu žlutá, lahutková cibule sladká a ta je...
Ta je z Mexika.
Ta je z Mexika, jako ta bílá. Pak je tu šalotka, ta je z Francie. Pak je tu bílá, jakoby volná, ta je z Itálie. Pak je tu červená, volná, ta je z Holandska. Z Nizozemí teda. A pak je tu klasická volná, taková ta žlutá a ta je z Česka a ta je nejlevnější.
Plýtvají většinou ti, kteří žijí v nadbytku.
Filozof Miroslav Petrček.
Jenomže ten nadbytek je věc relativní, protože my můžeme žít v nadbytku a zároveň s omezenými zdroji. A potom ten život v nadbytku nás vede k rozmařilosti a k tomu, že nepřikládáme žádnou víru tomu, že ty zdroje jsou skutečně omezený. To je prostě lidská hloupost. Tady jiný důvod není.
Zvykli jsme si, že přijdeme do supermarketu, všechno si můžeme koupit. Mít jídlo na talíři je vlastně extrémně jednoduché a vůbec si nevážíme té práce zatím. Práce, lásky, času, energie, nutrientů, vody, vším se extrémně plýtvá. A to je všechno, co vyhodíme do koše, protože se nám to zkazí, tak to je plýtvání.
Během natáčení jsme dostali tip na Soňu Jonášovou, která založila Institut cirkulární ekonomiky.
Cirkulární ekonomika je koncept, který v současnosti podporuje i Evropská komise. Zjednodušeně řečeno, je to úsilí o to, aby za námi zůstávalo co nejméně odpadu.
Ono často se říká, že cirkulární ekonomika je o recyklaci, o dokonalé recyklaci. Ono to tak vlastně vůbec není. Ona velmi ctí to, co tady máme zažité, a to je třeba hierarchie nakládání s odpadem. Kdy úplně na vrcholu to, co bychom měli dělat, je prevence vzniku odpadu. A to je i to omezení té spotřeby. To, co nemusíme nakupovat, nenakupujme. Preventivně se vyhneme tomu, co je zbytečné.
Vezmeme tady tu?
Jo, Francie. No, jo, Francouzka. A tu bílou českou tu asi nemají.
A ty se zamýšlela takhle nad tím někdy?
Jakože když to kupuješ, jestli se dívala předtím, než jsme točili tenhle dokument. odkud to je?
Jo, já se jako koukám, odkud to je, to jako jo, ale na druhou stranu za svým, že třeba tu francouzskou cibule jsem si někdy kupovala, protože mi chutnala, no.
To byla
nadšená, kdybych
přivezla domů
kalé. Ale to stejně, že jo, ta cibule je v podstatě v každém druhém jídle. To je, máš tu základ.
Můžu se ještě zeptat, co je špatně s tou cibulí?
No, tohle to je cibule na svazkování, to znamená malá, a tyhle ty velký jsou přerostlý, se to nedá na tuhle tu svazkovou použít.
Takže ten problém je, že to není taková ta hezoučka.
Není to taková ta cibulka, prostě. Ale jsou to normálně takovýhle cibule.
My dodáváme do obchodních řetězců a tam jsou nějaký standardy a my musíme plnit. A někdy je škoda, že jsou zbytečně přehnaný, protože jsou vary, které jsou z hlediska konzumace úplně druhotný. Jestli je řekvička trošku, já nevím, má prokousnutý list, tak na kvalitu ty řekvičky to nemá žádný vliv na tu konzumaci té řekvičky, nebo to samý kedluby, teď mě rychle napadá, tak tam se taky nejedí listy, že jo? A proč teda nějakým způsobem za každou cenu usilovat o to, aby to bylo všechno jak ze soustruhu. Takže pokud bude ten trh tlačit na to, aby se trošičku zmírnil ten pohled na tu kvalitu ve smyslu ne ty nutriční a ty kvality, ale těch detailů typu mrkev, proč musí být všechna rovná, stejně veliká a tak dále, tak my s tím nemáme žádný problém, protože to z toho našeho pohledu taky dává smysl, je to plýtvání. Ale my nestanovujeme standardy a náš zákazník, náš pán, to funguje a fungovalo a bude fungovat, a jestliže zákazník stanoví takovýhle parametry, jak my musíme vyhovět, bohužel tak je.
My jsme teď začali v kampusu v Hebernské odebírat od jednoho z farmářů lokální výpěstky a člověk zjistí několik věcí. Jedna, že musí plánovat, co bude vařit. Druhá, že se musí vzdělávat, protože často dostanete takové věci, o kterých vůbec nevíte, co jsou zač. Není to okurka rajče, protože zrovna není sezona. A třetí věc, že se s někým musíte domluvit a vytvořit tu komunitu, která přejme zásilku, rozdistribuje a nedej bože ještě třeba vymyslí recepty, co se z toho dá uvařit, protože jsou to úplně nové věci. A tuhle zodpovědnost, tuhle vůli dělat věci správně, to vlastně člověku dá i zpětnou vazbu na to, že ten systém, tak jak funguje instantně, rychle, že si můžeme všechno objednat, vlastně není tak úplně správný. My se vzdáváme i té zodpovědnosti. To třeba teď hodně souvisí se změnou klimatu. Když se změní klima, bude sucho, co se stane s farmáři? Co když jim uschne všechna úroda? Co se s nimi stane?
Jídlo to je pro člověka dar, musí mít však předepsaný tvar. Za mrkev do práce nebudou utrácet, je-li křivá jako vlas, však vyroste nová někde zas. Radši koupím A-typ na vývoz, nešli tenhle A-typ na vývoz. Dám si do nosu, mám banán z Lahosu, a kam se hrabe mrkev s cenama? Škoda, že už bio nebio.
Jsou banány v akci, takový hodně sympatický číslo, nebo cena je 19,90, to, což v těch řetězcích bývá, no. No, to je pak paradox, když prostě banány a vůbec tohle to ovoce koupíte levnějc než zeleninu a ovoce, které se vypěstují tady u nás v Česku, no, to je fakt paradox, no.
Na principy a paradoxy mezinárodního obchodu jsme se ptali docenta Jana Weinzettla z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy.
Já konkrétně se zabývám environmentálníma stopama, což v sobě obsahuje to, jakým způsobem je poškozováno životní prostředí nepřímo aktivitama, které souvisejí třeba se spotřebou produktů, který byly někde vyrobený, takže kvantifikujeme například to, kolik půdy se využívá v Brazílii na výrobu produktů, které potom jsou spotřebované českýma domácnostmi. Myslím, že cíl toho oboru je směřovat k poznání, který pomůže nasměrovat tu společnost směrem k udržitelnosti. Protože z dnešního pohledu je zjevné, že ten současný systém není udržitelný z pozice toho, že ta planeta je konečná a tak dále. Ale ta věda nemůže změnit ten společenský systém, ta může jenom podat ty informace. Pak jde o to, aby někdo ty informace přebral a ten systém se změnil. Ale v podstatě tady je to i o změně té společnosti. Takže je těžko říct, jestli ta společnost se na základě těch informací je ochotná změnit.
Když jdete do těch supermarketů a vidíte tam ty narvaný koše, tak nevím, jestli vůbec je to reálný třeba sníst. A pak samozřejmě hodně o tom vypovídá, když odnášíte odpadky do smíšeného odpadu, tak to tam vidíte, že jo, co lidi vyhazují.
Jsme hrozně konzumní společnost a to přezásobení v těch hypermarketech a pak
samozřejmě jako důsledek i v těch domácnostech je strašně veliký a strašně zbytečný. Pamatuju, když my jsme jako děti chodili do obchodu a měli jsme tam dva druhy žvejkaček, možná tři, když se ještě začalo dělat bájo. Jo. Dneska se podíváte, ten regál se žvejkačkama má 2 metry, to samý s jogurtama, to samý ze vším.
Lidé, když s nimi mluví, ty výzkumníci, tak říkají, že si uvědomují, že to je závažný problém plýtvání, že to poškozuje životní prostředí. Vědí, že k vypěstování toho jídla, které se pak vyhodí, je potřeba mnoho vody a že se vytváří uhlíková stopa v ovzduší a co to všecko znamená pro přírodu a pro životní prostředí. A domnívají se, že už neplýtvají, jako třeba v loni nebo předloni. Ale výsledek je stejný. Plýtvají stejně.
Jak je to možný? Jak se to zjistí? Ale...
Oni to zjišťují podle popelnic. Oni chodí dělat průzkumy do popelnice.
Já vám tak zavolám ještě a zeptám se, až to zvážíte, kolik jsme toho nazbírali.
Samozřejmě.
Samozřejmě,
já to musím převážit.
No, jasně.
Práce na poli pro dnešek skončila.
A potravinová banka si odváží 550 kg zeleniny, která by se jinak zaorala.
Když jsme za rohem měli brašnáře nebo zemědělce a přišli jsme za ním a viděli jsme, že ráno v 5 hodin vstává, aby šel na pole, aby obhospodařil to pole, tak si myslím, že málo kdo by si dovolil vylít litr mléka do umyvadla a říct, ah, tak se nám zkazilo. Vážili jsme si té práci někoho, kdo sídlil vedle nás. To se tak rychle změnilo, ta doba se tak propojila, zrychlila, že my jsme se úplně odřízli od těch producentů. A to je něco, co nám vymazalo z našeho každodenního vnímání světa zodpovědnost, kterou máme.
I ta výroba potravin je druh krátkodobé spotřeby. Když jsem byl hodně malý, jezdil jsem v babičce, tak vím, že tam byl obrovský pecen chleba a určitě se jedl celý týden. Ne lidí. A byl čerstvý. Druhý den jíst rohlíky se prostě nedá. Takže když omylem koupím 2 navíc, tak druhý den si musím koupit zase 2, protože tehle tak bych si prostě by bylo z nich blbě. Nahledě na to, že když je to ještě dopejkaný, tak je to hnusný, když se to koupí.
Kulatý sedlácký chléb žitno-pšeniční ze zmrazeného polotovaru, země původu Polsko.
Já vezmu tenhle, ne? Aspoň jako český, ale jako třeba upečivo.
Počkej, a tady? A nemají tu, jo.
Ale jako třeba upečivo mě nikde nenapadlo to zkoumat.
Jako odkaže, já mě taky ne, ale ten je taky zmrazený, ten neber.
Ale jsou úplně všechny, já jsem to vůbec
musíme, to je jo, není
tak,
možný.
Tak já vezmu tam, co budeš hledat.
No tak já jdu hledat.
Já jsem tady tak žádný nenašel.
No tak já, to není možný, aby tady neměli jediný chleba, který není zmrazený.
No tak to budou ty zabalený plastu, ty jsou ještě hnusnější než tady.
Tak já jdu schválně hledat.
No.
To jo, rodinný chleb pšenično-žitný, ten je taky ze zmrazenýho polotovaru. Chleb slunčnicový, chleb speciální, taky ze zmrazeného polotovaru.
Já vezmu tenhle, ne?
Tady je český. No máš pravdu, no. Není to jediný jako chleba, který není zmrazený a byl by český a nebyl by zabalený v igelitu.
Tady je skladná, chleb konzumní, kmínový, jo, není zmrazený, ale taky tady není, ne?
Tak třeba ho všichni vykoupili, protože je dobrý.
Ta role toho mezinárodního obchodu neustále roste. Usilujeme o to, aby naše produkce byla co nejlevnější. Takže třeba prasata, pokud bychom je chtěli vyhnat někam ven, tak to vyžaduje pravděpodobně větší finanční prostředky. Když nakoupíme soju, kterou vypěstovali lidé, kteří jsou velmi špatně placení v jiných částech světa, tak je to pro nás levnější.
A máte proto nějaký hodnotící znamínko? Nebo prostě řeknete... Takhle to je. A případně řeknete, takhle to je, ale to je špatně a mělo by to být jinak, protože...
Já se úplně nezabývám tím, jestli je to dobře nebo špatně. Já si myslím, že v některých případech ten mezinárodní obchod je něco, co musí být, může přispívat ke zlepšení toho dopadu na životní prostředí, ale spíš se zabývám tím, že lidé často nevnímají to, že ten produkt má nějaký dopad na životní prostředí, protože ho nevidí. Uvědomělý občan, který dbá na to, aby spotřeboval lokální produkty, tak si půjde koupit českou klobásu od českého řezníka z českého prasete, ale už ho vlastně nenapadne, že to český prase je krmený sojou vypěstovanou v Brazílii, kde kvůli pěstování soji se odlesňuje a mizí tam vzácní ekosystémy. Čili pro normálního člověka, ani pro mě, není jednoduchý si jít něco koupit, abych věděl, ano, tohle je produkt, který nic nezpůsobuje.
Já bych chtěla vědět, jestli se na tom mase dá zjistit, odkud je, kde ta kráva žila.
Jo.
Narozeno v Německu, vykrmeno v Německu, poraženo v Německu, bouráno v České republice.
Docela čilý obchodní ruch je se salaty.
Jan Katina, výkonný ředitel Českého svazu zpracovatelů masa.
Ono to má jednu, řekněme, takovou hlavní příčinu, a sice, že takovým hlavním produkčním centrem salat v Evropě je Dánsko. Z toho důvodu, že Dánové mají zdaleka nejlepší genetiku, jsou naprostý lídři na světě a umí vyšlechtit ty požadované hybridy, mají velkou úspěšnost v odchovech salat z jednoho vrhu a tak dál. Takže ta ekonomika hraje v jejich prospěch a ještě před nějakými zhruba 20 lety v Dánsku, kde je teď, já nevím, možná kolem 5-6 milionů obyvatel, nevím, nějaký takový počet, tak tam bylo mezi 30 a 40 miliony prasat, protože se tam odehrával i výkrm na takhle malém poloostrově. Ale v takto masivní produkci pak byl environmentální problém s kejdou. Prostě ten malý poloostrov nebyl ty odpady z chovu schopen absorbovat. A Dánové stáli před křižovatkou, jak s tím naložit, a oni si uvědomili, no tak jsme špičkoví v genetice, umíme produkovat salata, ale byť si je tady nemusíme nutně všechny vykrmit. Takže se to dělá tak, že velmi mladá salátka ve věku několika týdnů se z toho Dánska vozí k dokrmení do ostatních států Evropy, včetně České republiky. Takže velká část prasat, která se tady u nás porazí a jsou vlastně česká, protože zde strávili drtivou část svého života a byly zde vykrmeny, tak původem pochází z Dánska, protože se tam narodili u dánských prasnic.
My se prostě dostáváme, a to je pro tu moderní společnost velmi charakteristický, do určitý situace komplexního světa, ve kterém jaksi změnit jedno znamená nevědět, co všechno se změní jinde. A to zase vyžaduje asi úplně jiný způsob myšlení, než nějaký jsme zvyklí.
My jim pomůžeme na svět a ten svět je pak nasytí, než se nám po krabičkách vrátí naspět čudnici masití. Levnou soju z pralesu pašíkům donesu, každý čuník má to rád a já mám rád separát.
To zase klíče v tom slově efektivnost. Jo. Někdy je efektivnost měřitelná, třeba to, že s odpuštěním sežereme ledascos a tudíž se zpracuje opravdu všechno. A pak je to měřitelný, ano, pak skutečně se zpracovalo víc než dřív a je to pokrok. Ale někdy s tou efektivností je značný problém, protože efektivnost znamená, že na konci je nějaký výsledek a ten výsledek se dá nějakým způsobem ohodnotit. Jenomže k lidskému životu patří, že neustále vyvoláváme nejrůznější důsledky a výsledky a jenom nepatrná část z nich je taková, která se dá okamžitě posoudit plus nebo mínus.
Možná při tom průmyslovém zpracování toho prasete se vlastně ani moc nevyhodí. Teď jsem hodně četla těch kritik na to, že uzeniny ze zahraničí obsahují, já nevím, třeba 85% nebo 90% masa, když o ty český třeba jenom 50% a to zbytek, to je buď kukuřiční škrob, nebo separát. Když jsem se dál dívala, co to je separát, tak jsem zjistila, že to jsou vlastně rozměněný kůže a nevím.
A jak vy se na tohle díváte? Jako je to dobře, že to tam dávají ten separát?
Já myslím, že ne asi, že... Že tak jako člověk nesmí plýtvat, ale zase nesmí jíst všechno.
Všechna rozhodování se musí dělat formou pokusu a omylu. A to velmi opatrně. A musí na tom být shoda, že to nejde jinak. Takže třeba nějaký překotný přechod k něčemu jinému, než je teď, tak může vyvolat nějaký vedlejší účinky, které budou nakonec víc člověka ničit, než to, jak to bylo předtím. Pak se najednou objeví řada nekonečných úvah, jestli je efektivní, když se do té klobásy dává i separát, jestli to neškodí zdraví a jestli nakonec potom se nezrujnuje medicína, protože bude se třeba dávat víc peněz do léčení těch, kteří si poškodili zdraví nevhodnou stravou a něco takového. A najednou celá představa efektivity se zhroutí. Jakmile si dáme za heslo efektivitu, tak jsme v koncích.